Mi zaujímavá vec. Americký prezident vyhlásil, že Jeruzalém je, alebo prehlasuje Jeruzalém za hlavné mesto Izraela. O reakcii, ktoré následne nasledovali, nebudem hovoriť. 3 dni dozadu ale, konkrétne 21. decembra, sa stretlo veľké válne zhromaždenie OSN, kde to preberali a veľmi ostro skritizovali toto rozhodnutie. Dokonca turecký prezident sa vyjadril, že ako to zhromaždenie, ktoré tam je, by sa malo vyjadriť k tomu tak a postaviť, že by Jeruzalém bol hlavné mesto Palestíny. Zasa reakcie rôzne nechcem komentovať, ani nie je to dnes v mojom záujme, len chcem povedať to, že pozornosť celého sveta, si dovolím povedať, je upriamená na túto maličkú krajinu, Izrael, a na toto malé mestečko, Jeruzalém. Dnes budem sa k tomuto pridám a nebudem rozoberať politiku, môžete si vydýchnuť, ale vrátim sa úplne do toho pôvodného počiatočného príbehu, kde to do veľkej miery začalo a to, čo navždy zmenilo dejiny ľudstva. Je to čítanie z Lukáša 1. kapitoly a budem čítať od veršu 26 po verš 38. Lukáš 1. kapitola 26 až 38. Je to zvestovanie narodenie Ježiša Krista. Ak máme Božie slovo otvorené, môžeme začať čítať. V 6. mesiaci poslal Boh aniela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: raduj sa, milosti plná, pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán. Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária odpovedala anjelovi: ako sa to stane, veď nepozná muža. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostupí na teba, zatvorí ťa moc najvyššieho a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím synom. Pozri, aj tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú pokladali za neplodnú, počala vo svojej starobe syna a už je v 6. mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné. Na to Mária odpovedala: som služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Drahý Oče, ďakujeme ti za to, že máme tvoje slovo a ďakujem ti aj za toto slovo, ktoré sme si mohli čítať. A ja veľmi ťa prosím, aby v tejto chvíli si aj skrze toto slovo k nám hovoril. My túžime aj dnes počúvať a plniť tvoje slovo. My vieme, že to tvoje slovo je mocné, aby zmenilo naše životy, aby nás formovalo, aby sme speli k dokonalosti a aby sme robili to, čo je správne v tvojich očiach. A my ti ďakujeme, že toto slovo máme a veľmi ťa prosím, aby dnes k nám zaznievalo tvoje slovo. Akákoľvek možno ľudská múdrosť alebo naše špekulácie, nech idú do úzadia a nech tvoj Svätý Duch sa dotýka každého srdca, vrátane mňa, Pane. Ďakujem ti za to, že tu môžeme byť a že môžeme aj teraz očakávať na teba a vieme, že je to taká dobrá túžba, ku ktorej sa ty rád priznáš. V tvojom mene sa modlím, Ježiš. Amen. Amen. Môžeme sa posadiť. Toto slovo, ktoré sme si čítali, je dosť bohaté a najskôr som myslel, že zoberiem trošku väčší text, potom keď som videl, že ako len tento menší text, tento odsek, ktorý som čítal, má tam kopec vecí, s ktorými myslím si, že každá z tých je veľmi cenná, lebo je to v Božom slove. A nebudeme mať dneska kapacitu ani časovú a ani možno nie je našim cieľom úplne všetko, čo sa len dá prebrať v týchto pár minútach, ktoré máme. Ale chcel by som sa dneska pozrieť, neviem do akej miery sa mi to podarí, ale čo toto slovo, ktoré sme si čítali, hovorí o našom Bohu. Čo toto slovo, ktoré sme si čítali, hovorí, prezrádza o tom, aký je Boh, čo on robí. A prečítal by som ešte raz verš 26-27 a trošku sa pri ňom zastavil. Začína tým, že verš 26-27. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k pane zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Davidovho. Meno pani bolo Mária. Skôr ako by som urobil taký mini výklad tohto veršu, by som rád povedal, že to, čo tento príbeh naznačuje a čo sa tu začína diať v tomto príbehu, je vyjadrením Božej vernosti k svojmu ľudu. Lebo to, čo sa ide udiať, a my všetci už vieme, a minulú nedeľu sme o tom dosť veľa hovorili, je vlastne to, o čom hovorí celá stará zmluva vlastne. Lebo narodenie Ježiša Krista je vyvrcholením, je naplnením celej starej zmluvy. A Boh naplní zasľúbenie. Boh je verný. On povedal, že pošle Mesiaša a to urobil. On je verný. A je zaujímavé, ešte veľmi ma oslovilo to, že Boh si na to použije čas, v ktorom my ľudia fungujeme. Použije si na to anjelov, použije si na to človeka ako Máriu. A mne to pripomína dve veci, aj som to tam napísal, že Boh používa prirodzené veci na to, aby urobil napríklad neprirodzené zázraky a na to, aby sa približil čo najviac k nám. Neviem, my si to celkom, ja som nad tým premýšľal, my si to nevieme celkom odmyslieť, že čo znamená fungovať v čase. Lebo sa narodíme a celý čas žijeme v nejakom čase. Máme čas, podliehame. Naše sekundy sa nám odratávajú, či chceme, či nie. Starneme aj počas toho, ako počúvame teraz toto slovo. Sa nám odratáva. My žijeme v čase. Ale Boh je mimo času. On nie je tak, že včera bolo a zajtra bude. My to nevieme pochopiť, tento koncept. A teraz Ježiš Kristus príde do nášho sveta, do nášho času a ešte som sa nad tým zamýšľal, že on úplne ako keby podľahol, podrobil sa tým zákonom, ktoré sú v tomto svete. To znamená, že on z neho nebol dospelý muž za jeden rok. Vyrástal úplne ako malé babetko. Je to niečo, čo, keď som sa nad tým zamýšľal, mňa veľmi fascinuje a rozmýšľam nad tým, ako Boh dokázal rešpektovať alebo nepredbiehal udalosti. A keď som tak nad tým sa zamýšľal, tak si uvedomujem, že takmer všetko, čo Boh robí prirodzene, alebo čo sa deje prirodzene, keď Pán Boh robí, my máme tendenciu z toho robiť, že to je samozrejmosť. Lebo dám taký príklad. Ak ja sa modlím napríklad za prácu, poviem amen a v tej chvíli mi zazvoní telefon a niekto mi ponúka prácu, tak by som povedal, to je veľký zázrak. Však je to veľký zázrak, pomodlil som sa a zazvonil mi telefon. Ale ak ja sa pomodlím za prácu, poviem amen, následne idem, niekde sa opýtam, či nemajú prácu a ma zoberú, to by som považoval samozrejmosť. Však som išiel, som sa pýtal a povedali mi, že hej, že ma zoberú. Pretože to išlo takou prirodzenou cestou, my by sme mali tendenciu si myslieť, veď to je samozrejmosť. Ale Boh na to má podiel akurát, pracoval a množstvo vecí, ktoré Boh robí, keď sa modlíme často uzdravenia alebo za kopec vecí, ide to prirodzenou cestou a my máme tendenciu, keď to ide prirodzenou cestou, prehľadnúť, že Boh je nad tým, že je to Božia milosť, že je to Boží zázrak. A vidíme, že aj narodenie Ježiša Krista išlo tak prirodzenou cestou. Ale napriek tomu všetkému Boh mal nad tým ruku. Tak prirodzenou cestou sa vyvíjali všetky tie okolnosti, ale Boh bol nad tým. A ďalej, čo je vidieť v tomto verši, alebo v týchto dvoch veršoch, ktoré sme si čítali, že Boh spolupracuje s človekom na diele spásy. Nie je to úžasné, že Boh môže všetko sám urobiť a nepotrebuje ani jedného z nás? On nepotreboval Máriu, predstavte si, ani žiadne pomoc Jozefa, ani neviem koho, na to, aby poslal spasiteľa na túto zem. Bol Boh, je zvrchovaný, stačí poslať slovo, mohol zrovno dospelý Boh, Ježiš Kristus v tele prísť na zem, nepotreboval všetky tie podliehať tomu času a tým bežným okolnostiam a nepotreboval pomoc žiadneho človeka. A napriek tomu, že to nepotrebuje, povoláva si do spolupráci mňa aj teba s ním. Na diele spasy, na to, aby ľudia boli spasení, on by mohol takú evangelizáciu spraviť, verte mi, že všetci by ostali ústa otvorené, hotoví by boli. A napriek tomu to neurobia, chce, aby sme to my robili a on je ten, ktorý spolupracuje v tom, že požehná tú prácu, ktorú robíme, dielo našich rúk. Boh spolupracuje. Od začiatku takto začal, že spolupracoval na diele spasy. Pamätáte si už pri stvorení človeka Adama, keď všetky tie zvieratka priniesol pred ňoho, aby ich pomenoval? Nezvládol by to Boh? Zvládol by to. Dal človeku prácu. Človek sa mal podieľať od samého začiatku na tom, čo Boh robí. Je to úžasné, ako všemohúci, zvrchovaný, svätý Boh chce a rozhoduje sa spolupracovať a ponúka spoluprácu mne a tebe. Pôjdeme, chceme byť súčasťou toho, čo on robí. Chceme mať na tom podiel. Ja verím, že áno. Aj v tomto prípade tieto dva verše veľmi krásne poukazujú. Za prvé, že Boh si používa veľmi prirodzené veci, veľmi bežné veci. A za druhé, že spolupracuje s ľuďmi. Verš 28 hovorí, že keď k nej vošiel, povedal jej: raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Toto je niečo, z čoho mnohí robia akúsi teológiu o tom, že Mária je akýsi nadčlovek, že je to takmer už vyžaduje si božskú úctu, alebo čo, lebo anjel ju takto oslovil. Chcem, aby sme sa na to pozreli z trošku iného uhla pohľadu. Predstavte si teraz, že si vás Pán Boh pozve do takejto spolupráci s ním. Myslíte si, že je to niečo, čo si zaslúžime? Asi so mnou súhlasiť, ja som rád, že bola by to Božia milosť. A je to Božia milosť. Vždy, keď Boh pozve človeka, napriek tomu, že ho nepotrebuje, ho pozve do spolupráce, tak je to Božia milosť. Je to Božia milosť. A teraz, ak on pozve niekoho do spolupráce a je to jeho milosť, tak môžeme vyjadriť nad jeho životom, že je milosti plný, že našiel milosť u Boha nad takýmto človekom. Ak získal milosť, môžeme vyjadriť to, že súhlasíme s tým, že Pán je s ním? Ak Boh niekomu dá milosť, tak Pán Boh ho opustí. Je s ním. A keď človek má milosť Božiu a Boh je s ním, povedzte mi, nemá dôvod na radosť? A keď si všimneme teraz verš 28 v tomto svetle, keď vošiel k nej a povedal: raduj sa, milosti plná, Pán je s tebou. Chcem vám povedať, áno, Mária bola služobnička Božia, bola žena, ktorá bola poslušná Bohu a spolupracovala s Bohom a našla milosť u Boha a tým pádom Pán bol s ňou a mala dôvod na radosť. Ale chcem vám povedať, nekončí, alebo nemusíme to obmedziť len na Máriu. Chcem povedať, že toto slovo, ktoré tu je, dneska môže hovoriť ku každému z nás. Chcem ti povedať, ak si Božie dieťa, si dal svoj život Bohu, že si našiel milosť u Boha, je to, ak si Božie dieťa, si musel nájsť milosť u Boha. Nepovedz mi, že si to dokázal nejakými účtami alebo nejakou známosťou. Mal si niekoho, nejakého anjela známeho a tak ti to vybavil. Našiel si milosť u Boha. Ak si našiel milosť u Boha, tým pádom môžem povedať, že Pán je s tebou a že máš dôvod na radosť. A tento verš, ktorý hovorí: raduj sa, milosti plená, Pán s tebou, môžeme si povedať každý jeden z nás. Tomáš, neviem, dosa tvoje meno. Raduj sa, si milosti plený, Pán je s tebou, ak si dal svoj život Bohu. Ak si jeho dieťa, si blahoslavený. Tak ako rovnako ako Mária. A ďalej pokračuje toto slovo a vo verši 29 nám prezradza, že ona tomu vôbec nerozumela, ale anjel pokračoval a verše 30 až 33 prečítam, hovoria: neboj sa, budeš mať syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, bude kráľovať nad Jakobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Veľmi sa mi páči jedna vec, že v tomto verši, alebo v týchto veršiach, ktoré sme čítali, anjel, Boží posol, hovorí o tom vlastne, kto alebo aký bude Ježiš. A prvá vec, ktorú tam veľmi zdôrazňuje, že je to syn najvyššieho, Boží syn. Teraz myslím si, že ľudia, ktorí popierajú to, že Ježiš Kristus je Boží syn, tak neviem, ako si vysvetľujú tento text. Musia ho asi vystrihnúť, alebo povedať, že celé evanjelium je nepravé. Lebo myslím si, že jasnejší dôkaz, ako v tomto texte, o tom, že sám anjel vydáva svedectvo, že bude to, alebo že syn najvyššieho, Boží syn, ani nepotrebujeme. Ale ďalej je tam niečo, pri čom by som sa rád zastavil a mu hovorí, že je to, Pán mu dá trón jeho otca Davida, bude kráľovať na veky. A dneska sme minimálne v dvoch piesňoch som zaregistroval, neviem, možno, že aj vo viacerých, ale sme vyznávali to, že on je náš pán a on je náš kráľ. To je vlastne pravda. Súhlasí to s písmom. A som rád, že spívame piesne, ktoré súhlasia s písmom. Ale uvedomujeme si aspoň trošku, čo znamená kráľ, alebo čo znamená to, že, čo by to znamenalo, že Ježiš je skutočne kráľom? Lebo my dneska nemáme kráľa, však máme prezidentov. A to, čo znamenalo kedysi kráľ a dneska prezident, je dosť rozdielne, verte mi. Chcem minimálne povedať to, že v minulosti národy, ktoré boli kráľovstva a ktoré mali kráľa, tak každý človek v kráľovstve vedel jednu vec, že každý kráľ ich vlastní. Že každý kráľ má právo ich omilostiť alebo ukončiť ich život. Na je slovo kráľa každý človek, preto často keď prichádzali pred kráľa, tak boli rôzne prípravy a tak ďalej, lebo vedeli, že stačí sa trošku znepačiť tomu kráľovi a mohol byť aj zlý kráľ a bolo veľa takých kráľov a ukončil ich život len tak, nemusel mať na to nejaký väčší dôvod. A ďalšia vec, že kráľové rozkazy sa vždy plnili bez otázok. Kráľ nikdy nevyprišiel a vysvetľoval, no chcem, aby si urobil to, pretože a teraz. A ten človek povedal, takto si to myslel, no dobre, v tom prípade to urobím. Nikto nespochybňoval, alebo nepýtal sa, možno mal nejakých bližších poradcov, ktorým dovolil sa pýtať nejaké otázky. Bežní ľudia v tom kráľovstve nekladli otázky kráľovi. Keď kráľ niečo povedal, to bolo rozkaz, to bolo áno, amen. A teraz si predstavte, že sám anjel hovorí o Ježišovi, že on je kráľ. A nie hociaký, ale kráľ, ktorého kráľovstvo nemá konca. A predstavte si, že my ako Boží ľud to dneska vyznáme svojimi ústami, napríklad aj dnes vo chválach, v modlitbe. Všimnite si, koľkokrát poviete slovo pán, keď sa modlite. Pane, ďakujem ti, pane, za tento deň. Pane, že si mi dal, pane, chleba, pane. Neviem, koľkokrát opakujeme to slovo. V každom prípade prehlasujeme, že on je našim pánom alebo kráľom. Je to v skutočnosti, je to v súlade s tým, čo žijeme. Ak povieme len slovo kráľ, že Ježiš, ty si môj kráľ, to znamená, že pane, ty ma vlastníš, ja som tvoje vlastníctvo. Máme to, tú milosť, že on je dobrým kráľom. On neukončuje naše životy podľa nálady, on nepotrebuje sa ráno zobudiť a teraz ja neviem, má zlú náladu a ukončí. On je kráľ, ktorý je milostivý, dobrý ku nám a má právo aj omilostiť a má právo aj ukončiť náš život. Ale keď on sa rozhodne pre akúkoľvek z možností, tak vždy to urobí pre naše dobro. Ak niekoho život on ukončí, tak je to najlepšie pre toho človeka. A ak niekoho omilosti, tak vie prečo. Toto je náš kráľ. A jeho rozkazy, alebo jeho prikázania, jeho tie slova, ktoré on hovorí, Bože, kebyže vnímame ho z pohľadu kráľa, tak by sa to malo plniť bez nejakých ďalších pochybovaní či otázok. S niekým som sa zrovna podelil o tom, že nejaký výskum sa robil a zistili, prišli na to, že aký dobrý a účinný a užitočný je pôst. Že lieči ľudia, ktorí neveria, toto bol človek, ktorý úplne neveriaci, akurát skúmali, ako funguje mozog, ako funguje telo a povedali, že hovorili v tých výskumoch, že pôst je jedna z najlepších vecí alebo najlepších prírodných liekov. Dokonca počas pôstu nedostáva telo energiu z jedla, ale spracováva nejaké staré bunky, ktoré sú v našom tele. Mozog je, trošku je nervózne, sme nervózni, keď postíme, ale mozog sa vtedy, akože rôzne veci sa tam obnovujú. Dokonca hovoril, že nejaké dva alebo tri druhy chorob, vrátane myslím epilepsie, že sa dajú liečiť práve tým, že človek si odoprie na jeden deň trebárs jedlo. A teraz, ja nechcem na tomto stavať, ja len som sa nad tým usmial a hovorím, Božie slovo už dávno vyzývalo svoje deti, aby postili. A nie preto len, že teraz, aby sme, ja neviem, žili zdravší, sťažnejšie, aby sme mali krajšiu pokožku, pretože aby sme naozaj odopreli si túto vec a sústredili sa na pána, ale aké blahodárne účinky to má ďalej? A ľudia, ktorí toto úplne odignorujú a žijú tým spôsobom, ako si oni myslia, tak v konečnom dôsledku, ako keby ešte si urobia horšie. To Božie slovo vždy je, a k tomu prídeme, tá Božia múdrosť, ktorá tam je, a to je v tomto ďalšom verši 34, sa mi to veľmi páči, lebo Mária reaguje na to, ako sa to stane, vedia, nepozná muža. Logicky, Mária sa zamyslela nad tým, čo povedal anjel a nevychádzalo jej to. Nemalo to logiku, nemalo to zmysel. Ako sa toto môže stať? Je tu prekážka. Ale veľmi sa mi páči, že Boh si často používa nereálne, beznadejné, zúfalé situácie, ktoré sú všetkými odpísané, preto, aby vyjavil svoju múdrosť. To, čo by človek opovrhol, či rôzne vojenské stratégie zo starej zmluvy, múdry stratek by povedal, nikdy by som takto nešiel do boja. A napriek tomu Izrael dosiahol veľké víťazstvo, lebo to bola stratégia, ktorú mu dal Boh. A Veľmi sa mi páči to, že nemusíme byť najmudrejší a nemusíme byť nad vecou. Stačí, že sme v Božích rukách. Ja som dneska donesol kus dreva so sebou. Toto je, nehľadajte v tom nejaké magické ani nič, je to obyčajné poleno. Keď som odchádzal z Bystrice, tak jeden kolega mi to vystruhal z dreva a hovoril, že chcel mi dať niečo, čo on vyrobil. A tak sa s tým trošku pohral a za pár hodín dosiahol takýto kúsok z tohto dreva. A ja som si to zobral, som sa mu poďakoval a občas, keď to vidím, tak si na neho spomeniem. Je to niečo, je to obyčajné poleno, ktoré sa dostalo do rúk trošku šikovnejšieho chlapika, ako som ja napríklad. Neviem, čo by ste vy dokázali s polenom dreva, možno ho dať na oheň, to by som možno aj ja zvládol. V každom prípade, našou úlohou možno nie je nejaké majstrovské dielo urobiť. Našou úlohou je sa dať do tých správnych rúk. Keď si v Božích rukách, nemusíš sa bať, že nerozumieš tomu, že nevieš, ako to pôjde a nevieš, akú šancu to má prežiť alebo vidieť v tom tú múdrosť. Stačí, že sa dáš do Božích rúk a on vie z teba to majstrovské dielo potom urobiť. A to je, hovorím, to je len také okresané poleno, čo sme videli, ale naozaj, keď sa dáme každý deň z nás, to je všetko, to je naša najväčšia výhra, keď sa dáme Bohu do rúk. Aj Mária v tomto prípade nemala nejaké riešenie, ale tá Božia múdrosť, za chvíľku aj k tomu prídeme, je v tom, že ďalej pokračujú verše 35 a 36. Anjel povedal, že Duch Svätý sa o to postará, dieťa bude sväté, bude sa volať Božím synom, aj ďalej ešte ju tak utvrdzuje, že veď aj Alžbete sa udial zázrak. Vie, že aj ona nemohla, proste to bolo známe, hlavne v tej spoločnosti, keď niekto nemohol mať deti, tak sa to považovalo ešte za také negatívne, ako keby u pána nezískal priazeň alebo milosť. A hovorí anjel, aj tu sa udial zázrak a potom to zakončí takou veľmi krásnou vetou. Veď u Boha nič nie je nemožné. Haleluja. U Boha nič nie je nemožné. Môžeme to povedať teraz nahlas, tam, kde sedíme, že u môjho Boha nič nie je nemožné. Môjmu Bohu nič nie je nemožné. Môžeš to povedať sám sebe teraz. Môjmu Bohu nič nie je nemožné. Toto je tvoj Boh. Pre neho nič nie je nemožné. A teraz pozri sa na tvoju zúfalú situáciu a povedz tej situácii, môjmu Bohu nič nie je nemožné. Naozaj, nášmu Bohu nič nie je nemožné. Je to úžasné. A čo viac nás môže hrať, alebo viac hriať pri srdiečku, ako to, že máme takéhoto Boha, ktorý je nad vecou a u ktorého nič nie je nemožné. A reakcia Márie v tom verši 38 a tým aj končí táto kapitola, alebo tieto verše, ktoré sme si čítali, odpovedala. Som služobnica pána, nech sa mi stane, ako si povedal. V tej chvíli anjel od nej odišiel. Vidieť tu akúsi možno pokoru a poslušnosť. A takto končí tento text, ktorý sme si čítali. A ako som spomínal, chcel by som vyzdvihnúť, alebo do akej miery sa mi podarí možno poukázať na to, ako vidieť aj v tomto príbehu Vianoc Božie vlastnosti. Niektoré som vypichol, ale zameriam sa ozvlášť na tri. A prvá je Božia vernosť. Keby sa pohla tá prezentácia, ďakujem. Prvá je Božia vernosť. Boh dodržal svoj sľub. To som už spomenul úplne na začiatku, ak si pamätáte, že moment narodenia Ježiša je vyvrcholením celej starej zmluvy. V starej zmluve niekto to rátal, že vraj je viac ako 300 proroctiev o Kristovi. Viac ako 300 proroctiev, ktoré boli vyslovené stovky rokov dávno predtým, ako Pán Ježiš prišiel. Napríklad minulú nedeľu sme tiež spomínali Izajaša, zhruba 700 rokov odhadujú, že bol pred Kristom, keď prorokoval, že Ježiš Kristus sa narodí z Pany. Už vtedy to bolo také, že čo? Z Pany sa narodí? To je proste divné. Asi za tým bude nejaké podobenstvo. A ďalej, že sa bude volať Immanuel. Potom Micheáš prorokoval približne tiež zhruba 700 rokov pred Kristom a povedal, že Kristus sa narodí v Betleheme. A inak, keď už sme pri tom, vieme, že Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme a tí zákonníci a učitelia mali najväčší problém s tým, že Ježiš Kristus nemal akože trvalý pobyt v Betleheme. On sa len cestou narodil, nebolo to nič plánované, on nebol z Betlehema. Ako išli sa zapísať, tak tam sa narodil po ceste a vieme, že potom sa vrátili späť a oni to tí všetci učenci hovorili, proste on sa považovali ho z Nazareta a neskôr pohovorili, že z Galileje. Ale on sa narodil naozaj tak, ako hovorí prorok Micheáš v Betleheme. Toto všetko boli proroctvá, ktoré boli dávno pred Kristom. A nová zmluva nám to tiež potvrdzuje, Židom 1.1, že mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh, otcom, ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prihovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. Židom 1, prvé dva verše. Prehovoril cez Kristovi. A to, že Ježiš je naplnením všetkého zákona aj všetkých proroctiev, napríklad potvrdzuje Matúš 5.17, kde je napísané, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť ich. Ježiš Kristus sám to hovorí o sebe. On je naplnením tohto všetkého. Boh je verný. Čo zasľúbil Izraelu, čo zasľúbil aj svetu, svoj sľub dodržal. On je verný aj voči tebe. Chcem ti povedať, ak máš nejaký Boží prísľub, ak si dostal nejaký Boží prísľub, Boh ho dokáže naplniť. Nevždy je to tak, ako si my predstavujeme, ani ten čas, ako si my predstavujeme, ale Boh je garantom toho, že sa to stane. Ak on niečo povedal, vždy sa to stane. A Božie slovo, ktoré je tak staré a ktorému sa mnohí vysmievajú, aj po rokov potvrdzujú rôzne vykopavky a rôzne situácie, že ani inak sa to nedalo. Alebo potvrdzujú, že veď takto to i sa stalo a potom niekto hovorí, však už dávno predtým to hovorilo písmo, že takto sa to stalo. Múdrosť sveta sa nedá porovnať s Božou vernosťou. Chcel by som vám podať pri tomto príklade o Božej vernosti jeden krátky príklad jedného kováča. Nebol to kováč ako priezviskom, ako tu v Nesvadoch máme, ale bol to nejaký kováč, ktorý robil napríklad podkovy na kone, podkúval kone. A stalo sa, že ako sa raz presúvalo anglické vojsko na koňoch, ešte to bolo v tých časoch, keď sa chodilo na koňoch, tak prišli do nejakej, putovali, myslím, že zrovna vtedy na tej križiackej výpravy do Jeruzalema a zastavili sa v nejakej dedine, kde hľadali nejakého kováča, aby im podkul kone. A tak sa pýtali ľudí v dedine, neviete, kde je tu, nežije tu, alebo nie je tu taký človek, ktorý má takéto remeslo, ktorý by nám pomohol. Všetci ľudia hovorili, no tam žije nejaký človek takýto, ktorý to robí. A tak išli a ho vyhľadal ten najvyšší generál vojska, ho vyhľadal a hovoril, že pozri sa, že chceli by sme, aby si podkul naše kone, vlastne je to pre kráľa a tak ďalej. A tento človek bol v niečom taký zvláštny. Bol to kresťan, ktorý mal takú zásadu, že on v nedeľu nerobí. Že on v nedeľu jednoducho je, pre neho je nedeľa zasvetená, a že len Bohu slúži a nerobí. A keď odmietol tohto generála, tak veľmi sa na neho nahneval. A hovoril, či si uvedomuje, že vlastne kvôli tejto jeho tvrdohlavosti, lebo v nedeľu sa to udialo, môže prísť o hlavu, vlastne príde o hlavu. On to ide hneď nahlásiť kráľovi. A tak sa aj rozhodol a išiel. A tento kovač jednoducho bol v tom, že pane, on bol v tom takom presvedčení, že Bože, ja som to celý život takto vedel, aj takto bol presvedčený, že toto je tvoja voľa a ja takto, aj keby ma to stalo život, ja budem tomuto poslušný, ako keby. A tento generál sa nahnevaný rozúril, prišiel ku kráľovi a hovorí, kráľu, máme taký problém. Našli sme kováča, všetko má na rade, mohol by nám to urobiť, ale je tvrdohlavý a povedal, že on v nedeľu nerobí. A že prečo? Ani neviem, lebo je tvrdohlavý a tak ďalej. Že, vieš čo, ja sa chcem s ním porozprávať. No a tak si ho zavolal tento kráľ a keď prišiel, tak pýta sa ho, počúvaj, je pravda, čo mi hovorili moji podriadení, že ty v nedeľu nesi ochotný nám podkúť tieto kone? Nie, že by som nebol ochotný, nie, že by som nechcel, ja si ťa vážim, kráľu, a urobil by som všetko, len ja v nedeľu slúžim Bohu takýmto spôsobom, že odkedy som uveril pánovi, ja nedeľu mám zasvetenú a ja nemôžem robiť, aj keby ma to stalo život. A tento kráľ zamýšľa sa a hovorí tým svojim, dobre, počkáme do pondelku tu, pondelok nám to urobí a ja potom chcem tohto človeka zobrať, aby sme ho zobrali s nami, ak by ochotný ísť. Zaplatím mu dobre. A celý ten štáb generálov bol rozúrený, že proste, čo to je za blbosť? Prečo kráľ sa takto rozhodol? Však on dokonca postavil sa kráľovi a teraz kráľ ho ešte mu dal priazeň. A tento kráľ mu hovorí potom tým svojim ľuďom, že viete čo? Ak on je takýto verný svojmu Bohu, ja chcem mať takéhoto človeka. Ja viem, že bude verný aj voči mne a že ma nikdy nepodrazí, že dá sa na ňom stávať. Vernosť sa oplatí. Aj v tomto prípade tento človek, nakoniec ten príbeh pokračuje tak, že odmenil tohto človeka a dopadol dobre. Pán Boh sa k nemu priznal. Ja teraz nechcem z toho robiť nejakú teológiu, že v nedeľu robiť alebo nerobiť. Ja len chcem povedať o tom, že vernosť sa oplatí a o to viac Božia vernosť je tá, ktorá je vždy nad vecou a ktorá je naozaj vždy sa oplatí. Boh je vždy verný. Ďalší bod, ktorý mám, je Božia múdrosť. Je to tiež v tomto príbehu veľmi dobre vidieť, že ako to Pán Boh vyriešil celú túto situáciu. Z ľudského hľadiska to bolo, až by som povedal, nezmyselné. Naozaj, často, keď sa zamýšľam niektorými situáciami, ktoré vidím v živote, alebo aj v mojom živote, ako vidím, že Pán Boh robí, tak sa pýtam, naozaj nebolo lepšie riešenie? Pre nás ľudí je asi prirodzené, aby sme trošku možno spochybňovali to, že či nie je nejaké lepšie riešenie. Ale keď sa tak zamýšľam, bol jeden otec, ktorý mal dvoch synov. Už bol na smrteľnej posteli a mal im zanechať dedičstvo. A tak sa rozhodol, že povedal, nejako ten závet znel tak, že starší syn nech rozdelí celé moje kráľovstvo na dve polovice. A mladší nech si vybere, ktorú chce. Ľudská múdrosť. A naozaj, keď som sa nad tým zamýšľal, som povedal, wow, to je rozumné, to je múdre. Tým pádom, ak vedel tento starší, že ten mladší si vyberie, ktorú chce, tak snažil sa to rozdeliť čo najpresnejšie na polovicu, aby náhodou, ak to malo byť férové. A to je ľudská múdrosť a určite nás dokážu osloviť príbehy, ktoré sú o ľudskej múdrosti, čo všetko človek dokáže vymyslieť. A je to nádherné. Ale o čo je múdrejší Boh? A často sa vysmieva ako keby až ľudskej múdrosti. Dokonca, keď si zoberieme príbeh Vianoc, sme schopní, kebyže približíme Vianoce, sme schopní veriť, alebo keby sme sa dostali do tej situácii, boli by sme schopní uveriť tomu, čo sa tam dialo vtedy, v tej noci, v Betleheme. Že Božia sláva je nejakej maštali? V nejakom dieťaťu? Ja si myslím, že všetci tí ľudia, ktorí možno mali dôvod sa z tohto vysmievať a pochybovať, neviem, ako by sme sami k tomuto zachovali. Nájsť silu v dieťati. Samozrejme, od síly, keď niekoho uznávate, že je silný, tak k tomu je prirodzené, že máme k nemu úctu a keď niekoho si úctíš a ctíš, tak je ľahšie a už je len kročík k uctievaniu. Ale vidieť silu v dieťati asi nechce, chce to vieru, nič viac. Ako môžeš vidieť v bezmocnom dieťati slávu Božiu? Dieťa, ktoré je úplne... Dieťa reprezentuje totálnu slabosť, je vo všetkom odkazané. Možno teraz, ktorí majú malé deti, by vedeli o tom rozprávať, ako sú odkazané ich deti na rodičov. Proste nevedia sa o seba postarať. Dieťati silu je až trošku absurdné povedať, že proste... Ale v tomto dieťati, a teraz nielen v dieťati, ale ten priestor, kde to bolo. Ak by sme si možno chceli približiť Vianoce, tak by sme si ho mohli približiť, kebyže stravíme asi jednu noc v stajni. Neviem, kde by sme mali také možnosti ešte dneska, ale určite by sme našli. Jednu noc by sme išli do stajni. Prenocovali v stajni. Videli by sme tie parfémy, ktoré tam sú, tie rôzne živočichy, ktoré tam možno žijú, už či to lietajúce alebo šplhajúce sa. A ten, ako prebieha tá noc v tej stajni? K tomu ešte to malé dieťatko. Táto kombinácia a niekto povie, že tu je Božia sláva. Ja rozumiem tomu, že mnohí mohli byť z toho, až sa im to nezdalo, je to proste smiešne, je to absurdné. V tomto však Božia moc bola zjavená. A Pavol to hovorí, že keď som slabý, tak vtedy som silný. Božia moc sa dokoná tam, kde je mu daný priestor, ako som už aj s tým drevom hovoril. Všetko, čo stačí, alebo čo je treba urobiť, je, aby sme sa odovzdali Bohu. Boh je múdry, aby to vždy najlepšie urobil. A ďalej, posledná vec, ktorú spomeniem, je Božia bezhraničná láska. Som sa snažil trošku tak to nejako premostiť alebo pripomenúť si, prirovnať tomu, aký sme my ľudia nastavení. Ja si uvedomujem často, že mne je blízka taká v niečom škodoradosť. A neviem ako vám, ale ja veľmi mám rád vtipy napríklad, alebo také, ktoré sú tak trošku škodoradosné. Potom nehovorím, že neľutujem, ale tak, ale je to vo mne. Poviem vám taký krátky tiež príbeh. Vraj Pastor a dvaja členovia rady zboru, uistím vás, neboli znesvat. Išli na nejakú loď a na nejaké jazero a mali tam také stretnutie. Už asi nebolo im dobré, ja neviem, z akého dôvodu išli na toto jazero. A stalo sa, že počas toho, ako to stretnutie tam mali, tak jeden brat z rady zboru vystupí a tak po tej vode, už neboli tak ďaleko od brehu, vykročí a vyjde von. A ten druhý člen rady zboru ho nasleduje, tiež vykročí a ide za ním po vode von z lodi. A tento pastor rozmýšľa, že títo moji členovia, akože, ktorí mám v týme, že sú takí veriaci a takí verní a oni idú po vode a ak ja nepôjdem teraz po vode, tak si povedia, že akého pastora majú. Tak sa rozhodol, že ide aj on po vode za nimi. Ale vykročil len prvú nohu, dal von a čľup, padol úplne celý do vody. A teraz títo členovia sa na tom trošku bavili a hovorí jeden druhý, ty si mu nepovedal, kde sú tie kolíky, však nabité. A je to taký možno v niečom taký trošku jemne naznačie takú tú možno v niečom škodoradosť. A taká tá úplná láska, ako vidíme u Boha, tak mám dojem, že ani nie je veľmi... Neviem, či sme schopní ako ľudia mať takúto úplne nezišnú, ako by som to povedal, čistú lásku jeden naproti druhému. A ani neviem, do akej miery. Myslím, že čím viac dáme Bohu priestor, tak tým viac on to v nás dokáže vypôsobiť alebo urobiť, ale čo viac, ako inak sa to dá nazvať ako láska ku človekovi, že Boh dal svojho syna, aby zomrel za nejakého človeka, za nejakých ľudí. Božieho syna za výmenu za nejakých ľudí. Že Boh zveril svojho syna do nejakých ľudských rúk. A že Ježiš sa narodí ako bezmocné bábetko a poníži sa do tých najhorších podmienkach, aký sa len v ten čas dalo. Ako sa to dá popísať inak, ak nie Božia láska? Niekto povedal, veľmi sa mi to páčilo, že ak by našou najväčšou potrebou boli informácie, že Boh by poslal učiteľa. Ak by našou najväčšou potrebou bola technológia, Boh by poslal vedca. Ak by našou najväčšou potrebou boli peniaze, Boh by poslal ekonóma. Ak by našou najväčšou potrebou bola zábava, Boh by poslal zabavača. Ale našou najväčšou potrebou je odpustenie a tak Boh poslal spasiteľa. Boh tak miloval, že dal. Že dal svojho syna, pretože vedel, že našou najväčšou potrebou je jeho odpustenie. A jeho láska bola tá, ktorá jednoducho nemala hranice. Ja chcem ti povedať aj dnes, že Boh ťa tak miluje. A možno viac, ako si to len dokážeme predstaviť. A keď si myslíte v nejakých pomeroch zaslúžnictva, ale nemôžem, alebo ja neviem, čo som urobil, chcem ti povedať, že aj dnes ti ponúka odpustenie. Preto to prišiel spasiteľ. On je ten, ktorý ti ponúka aj dnes jeho odpustenie a volá ťa do jeho náruče. Boh ťa miluje. A ja teraz sa budem chýliť k záveru, ale chcem možno ešte tak našu pozornosť viac upriamiť na túto Božiu lásku. Keď Boh neváhal dať svojho syna, čo si myslíte, aká je jeho hranica, kde by povedal, že už stačilo, už to bolo veľa aj na mňa. Kvôli tak tomuto alebo tomuto už nemôžeš ku mne prísť, už ťa nemilujem alebo milujem ťa menej. Keď dal úplne všetko, čo mal. Ja som presvedčený, že nech si prešiel čímkoľvek a nech si kdekoľvek aj dnes. Boh ťa znovu pozýva do jeho prítomnosti. A nie je to o tom, že si zaslúžiš. Kebyže to je o zaslúžnictve, všimnite si príbeh, ktorý hovorí pár veršov pred týmto Zachariáš, ktorého som spomenul, tak tam je napísané, že žili spravodlivým životom, robili všetko, čo sa Bohu páčilo a tak ďalej. Ak sme čítali tie verše a napriek tomu je napísané, že nemohli mať deti. Keby to bolo o zaslúžnictve, tak prví ľudia v tejto rodine by mali deti, práve Zachariáš a jeho manželka. Ale nie je to o zaslužníctve, vôbec to nie je o zaslužníctve, je to o tom, že Boh ťa pozýva tam, kde si, v tom, čom si, aby si mu dal priestor. A on chce ti ukázať jeho múdrosť, chce ti ukázať jeho lásku, chce ti dať jeho lásku a chcem ti povedať, že keď si jeho dieťa, keď si v jeho náručí, tak si omilostený. A ja teraz chcem počas toho, ako budeme spievať pár piesní, dať takú výzvu, že ak dnes ku tebe hovorilo slovo, že potrebuješ prijať Božie odpustenie, tak sa chcem spolu s tebou modliť. Ja viem, že môžeme sa modliť aj na mieste, ale viem aj to, že keď sme ochotní urobiť ten krok dopredu, tak to hovorí o tom, že je mi jedno, čo si možno niekto o mne pomyslí, že on potreboval sa za toto modliť. Je mi jedno, čo si možno o tom, kto pomyslí, ja som zlomený pred Pánom a pre mňa dôležitejšie odpustenie ako všetko ostatné. A ja ťa chcem vyzvať teraz, ak vieš, že ty potrebuješ odpustenie, aby si dneska urobil tento krok dopredu, aby si prišiel, spolu sa budeme za to modliť. A ďalej je to do istej miery aj v tvojich rukách, aj v Božích rukách. V tvojich rukách v tom zmysle, čo s tým urobíš, a Boh je ten, ktorý je nad tým celým. Ak vieš, že dneska máš problém spočinúť v jeho vernosti, toto je tvoj čas. Prídi dopredu. Často spochybňujeme, či to je to najlepšie, čo Boh mohol urobiť. Ak máš s týmto problém a pýtaš sa, mohol to Pán Boh inak urobiť, alebo spochybňuješ jeho vernosť, chcem ťa povzbudiť, chcem sa za teba modliť. Toto je tvoj čas. Prídi dopredu, budem sa modliť, aby Pán Boh obnovil, aby si videl Boha ako verného, ktorý sa vždy za svoje slovo postaví. Ak potrebuješ oslobodenie od spochybňovania jeho múdrosti, tiež sa rád s tebou budem modliť. A ak nevnímaš jeho lásku, ktorá prišla mimochodom cez stelesnenie Ježiša Krista, tak veľmi rád sa budem s tebou modliť, aby si mohol nanovo prežívať, nielen vedieť, ale prežívať to, že Boh ťa miluje, že si pre neho vzácny, že dal svojho syna, a že jednoducho kedykoľvek je tu, aby vystrel svoju ruku k tebe, aby ťa zastavil, aby ťa zachránil a aby ťa podržal v tej najlepšej náruči. Môžeme spievať, budem sa ešte modliť. Drahý oče, ja ti ďakujem aj za toto slovo, ďakujem ti za to, že ty si ten, ktorý chceš k nám hovoriť a k nám hovoríš. Ja ti ďakujem za to, že ty si ten, ktorý si verný, ďakujem ti, že ty si ten, ktorý si múdry, a ja ti ďakujem, že ty si ten, ktorý nás miluješ, a ja ťa prosím, aby aj toto boli veci, ktoré, keď budeme odchádzať z tohto miesta, aby boli naše hlboké presvedčenia, aby sme nikdy, Pane, nespochybňovali tvoju vernosť, aby sme nikdy nespochybňovali tvoju múdrosť a ani tvoju lásku k nám, ale aby sme úplne sa podali tomu, že môžeme mať dôveru, že keď si niečo povedal, to je ty sa k tomu priznáš. Môžeme mať dôveru, že keď nás niekam vedieš, že je toto najmúdrejšie a že môžeme spočívať tvoje lásky. Môžeme prežívať pokoj, lebo vieme, že sme milovaní tebou, Pane Ježišu. Veľmi sa modlím v tvojom mene, aby sa nás dotýkal aj v tejto chvíli našich srdc, aby si k nám hovoril, aby si nás premenial a formoval na slávu tvojho mena. Amen.